Sveiki, mėly radijo klausytojai, eteryje socialinis eksperimentas. Prie mikrofono dirba Darius Matas. Gyventi gamtos apsuptyje dažna tautiečių svajonė. Greta tyvuliuojantis vandens telkinys, žaliuojantis miškas ir malonus privatumas. Tam tikras svajonės riboja ne tik disponuojamos lėšos, bet ir Lietuvoje galiojantis įstatymai. Šiandien laidoje siekiame išsiaiškinti, kas leidžiama, o kas draudžiama įsirengiant gyvenamąjį būstą vaizdingame gamtos kampelyje. Laidoje dalyvauja aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Labą dieną, ponė Vidmantai.
Labą dieną.
Ir taip pat, kaip ir įprasta, socialinis eksperimentas paruošė jiems trumpą video provokaciją, trumpą socialinį eksperimentą vaizdo formatu, kurį galėsite jau rytoj rasti mūsų Facebook'o paskyroje arba mūsų tinklapyje žiniuradijas.lt archyve radė laidą socialinis eksperimentas, būtent ten mes jį ir patalpinsime. Šį kartą bandėme pasižiūrėti, lankėmės prie kelių Vilniaus mieste esančių vandens telkinių, siekis savo akimis įsitikinti, ar prieinamos vandens telkinių pakrantės miestiečiams. Galbūt prieinamus, galbūt ne. Koks rezultatas tikrai švysite ir kviečiame pasižiūrėti. Jei jūs turite jūs dominčių klausimų, galite palikti komentarą po laidos anonsų socialinis eksperimentas, pamėginsime į tuos klausimus atsakyti, arba taip pat, kadangi esame tiesioginėme eteryje, galite mums ir paskambinti telefonos studijos Vilniuje 85-2431-431. Tai kartoju telefoną 85-2431-431. O dabar norėčiau pradėti nuo pat pradžių ir klausti jūsų, ponė Vidmantai, jūs esate ekspertas, galbūt galite mums taip labai aiškiai ir pasakyti, kokiegi šiuo metu yra reikalavimai, jeigu žmogus nusprendžia susiręsti būstą prie vandens telkinio, jam priklauso sklypas, į sklypo ribas taip pat įeina ir vandens telkinio pakrantė, tačiau jisai negali apsitverti tvorą iki pat telkinio ir sėdėti su šautuvu ir saugoti, kad niekas ten nepriartėtų.
Na, iš tikrųjų, Konstitucijoje rasime labai skirtingų straipsnių. Vieni saugo privačią nuosavybę, kitas straipsnis kalba apie valstybės pridermę išsaugoti gamtą visuomenį. Tai čia truputį ir susikerta šitos dvi misijos ežerų pakrantėse. Tai ką mes dabar turim pagal teisinę bazę? Iš tikro, teisinė bazė garantuoja, kad net ir privačioje valdoje žmogus gali praeiti vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą. Tos juostos yra šiek tiek skirtingos. Priklausom nuo vandens telkinio dydžio, nuo šlaito pakrypimo kampo ir tada žmogus turinėdamas tokį sklypą, taip pat turi pagalvoti. Jeigu žmogus tikis visiškos ramybės ir kad niekas nevaikščios per šitą sklypą, tai tikrai reikėtų tą sklypą atsisakyti arba prieš perkant pagalvoti. Kaip. Kokie dabar reikalavimai? Nu, vienas pagrindinių reikalavimų yra, kad pastatai statomi 500 metrų nuo vandens apsaugos juostos. Tai įsivaizduokim, teka upė. Na, Lietuvoje tūpių reikia paminėti, sudėjęs tokių vandens apsaugos juostų prie upių, tai būtų apie 120 tūkstančių kilometrų. Tai tiek sudauginus kiekvienas upelis, mažiausias taip pat turi vandens apsaugos juostą, kuri yra nemažiau kaip 2,5 metro. Kuo didesnė upė, to juosta didesnė. Tai toks vidurkis prie vidutinės upės yra apie 5 metrai, didesnė upė 10 metrų. Nu, priklausoma nuo polinkio kampo, kaip sakiau, 25, jeigu saugomos teritorijos, nacionalinis regioninis parkas dar dvigubinasi. Taigi kartais, jeigu labai statu šlaitas ir didelė upė kaip Neris, tai galim turėti vandens apsaugos juostą iki 50 metrų. Tai reiškia, namą galėsi statyti už 100 metrų. Bet taip realu yra dabar šiek tiek prieš kelis metus pakeitėm įstatymo nuostatas, yra vandens apsaugos juosto plus 50 metrų, reiškia 55 arba 60 metrų. Įskyrus vieną statinį, kuris turi išlygą, tai yra asmeninio naudojimo pirtis, kuri nedidesnė, aišku, nesinori pirtis statyti ten už 50, 60 ar 70 metrų. Tai asmeninio naudojimo reiškia iki 25 kvadratinių metrų pirtį gali statyti už vandens apsaugos juostos ribos. Tai reiškia už tų 2,5, 5 ar 10 metrų ir naudoti. Kai kartais atsiranda gudrolių, kurie bando po pirtimi arba elingu, elingams yra išlyga, taip pat valčių laikymo tiem sandėliam pakišti gyvenamą namą. Tai vat, dabar ne vienas teismo procesas buvo. Tai pagrindiniai reikalavimai, visi kiti reikalavimai išdėstyti tose bendrose reikalavimuose, kurie pritaikomi, bet kuriems statiniams statinis neturi teršti aplinkos, sutvarkyta nuotekų sistema, pageidaujant, aišku, kad jis vizualiai gražiai įsipaišytų į kraštovaizdį. Tai, kad žmogus kaip bebūtų, ar jisai turi privatų sklypą, ar, vadinkim, šalia valdiško, kuris išlikęs neprivatizuotas prie upės ir ežero, jisai visą laiką gali sulaukti lankytojų, praeinančių, meškeriotojų ir visą kitą. Tai sukelia tikrai nemažą konfliktų.
Sulaukti meškeriotojų yra viena, leisti jiems praeiti tau priklausančių sklypų palei vandens pakrantę, palei vandens telkinį. Taip pat galima suprasti, tačiau, tarkim, jeigu tas meškeriotojas nuspręstų, kad jisai nori na, čia ir žvejoti tau priklausančiam sklype, stovėdamas pakrantėje.
Na, iš tikrųjų, problema labai didelė. Ir dabar trys teisės aktai, kurie nusako, ta, pagrindiniai teisės aktai, kurie nusako laisvą praėjimą, tai yra saugomų teritorijų statymas, kuriame kalbama tik tai tiek draudžiama atverti vandens apsaugos juostas. Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos detalizuoja, padaro išlygas, kada galima tą daryti. Na, iš tikrųjų, turbūt nelabai reiktų piktintis, nes iki šiol nebuvo reglamentuota ir saugomų teritorijų statyme nėra, kada galima užtverti. Na, dabar kai kurie žmonės buvo pasipiktinę, kad Sereikiškių parkas buvo sutvarkytas ir tvorai iki pat upės naina, kad nes vakare parką uždaro ir nepageidaujami ir lankytojai. Koks nors botanikos sodas Vilniaus arba Kauno zoologijos sodas taip pat Girstupio upelis teka, bet ten uždarytas. Tai įstatyme yra išlyga, kad galima užtverti tam tikrus objektus, kurių nuostatose dėl saugumo yra tai numatyta. Tai turim dabar dar tuos žmonės, kurie iš tikrųjų kartais papiknaudžiauja. Įstatyme, žemės įstatyme yra pasakyta apie tai, kad galima, savininkas turi užtikrinti laisvą praėjimą vandens apsaugos juostą. Bet viena bėda, kad ne viena, čia turbūt didžiausia Lietuvos bėda, kad 90-tų metų pradžioje ir per vidurį vykdant žemės reformą diskusijos buvo labai ilgos ir gilios tarp aplinkos specialistų ir žemės ūkio. Aplinkos specialistai sakė, palikime 5 arba 10 metrų prie upių neprivatizuojant. Žemės ūkio ministerijos atstovai kategoriškai prieštaravo, sakydami, kad šitos juostos tada paliks neprižiūrėtos, užaugs krūmais, liks šiukšlės ir panašiai. Nu, buvo priimtas valstybė toks pasiūlymas, kad privatizuoti iki upės. Dabar, kai kartais matom tokių variantų, kad privatizuota ir visas nendrynas ir dalis dar ežero. Tai. Ir praeiti reikia galvoti, kaip tau ištikrinti laisvo praėjimą. Kai kas laisvai praeidamas pabando ir papiknaudžiauti, nu, gal net nepasakysim papiknaudžiauti. Įstatymas nenusako, kas tai yra praėjimas. Ar praėjimas per 10 minučių per tavo 100 metrų pločio sklypą, ar tu galėjai visą dieną. Ar gulėti pasitiesęs rankšluostį, gurkšnuoti gaivius gėrimus, laidyti repliką šeimininkam ir panašiai. Tai dėl to vyksta nemažai konfliktų. Na ir saugomų teritorijų įstatymo pataisos Seimui jau atiduotas buvo prieš gal 9 metus. Dar vis diskusijos vyksta ir kaip tik šiandien aplinkos apsaugos komitete vyko viena iš paskutinių diskusijų apie būtent pagrindę kalbėti apie šitą problemą, kaip ją spręsti. Tai naujo įstatymo redakcijoje bandoma išnagrinėti, kas tai yra buvimas arba apsistojimas. Tai kiek tai gali trūkti, ar visada. Da, manau, dar diskusija vyks, nes tarsi du tokie variantai yra. Vienas sako, kad praeiti galima, meškerioti galima, savininkas turi ištikrinti, kad nebūtų dirbtinių kliučių, o žmogus turėtų, jeigu savininkas nepageidauja arba turėtų kažkaip pažymėti, kad su juo turi būti suderinta, tai tada praeinantis, jeigu nori apsistoti, maudytis, būti, tai turi suderinti su savininku. Tai čia viena yra.
Viena čia tai kritis. Naujo redakcijų planuojama
taip įvesti. Taip, na, dalis Seimo narių mano kitaip, kad tas apsistojimas, nusimaudimas, pabuvimas toje vietoje turėtų būti laisvas ir savininkas negalėtų tą uždrausti padaryti. Na, bet tik tai dėtas tokias patys, kad šviesių paros metu, nes turime tokių nusiskundimų, ypatingai iš senų žmonių, kurie sako, mes bijom savaitgalio kaip didžiausio siaubo, nes atvažiuoja kompanijos, įsikūrė prie mūsų namų, mes pakviečiam policiją, jie pasako, vat, pažiūrėkite, statyme parašyta, kad aš galiu vandens apsaugos juostoje būti, policininkai rankom skėsteli, nu, jeigu kažko brutalaus nedaro, nepijokauja viešoje vietoje, tai nelabai ir gali išvaryti. Tai ta, teismai kartais irgi neapsisprendžia, kas, nes nėra teisiniai bazė apibrėžta. Tai dabar Seimo iš tikrųjų per artimiausias kelias savaitės reikės priimti rimtą sprendimą, taip, nuo kurio priklausys daugelio žmonių, kaip sakyt, gyvenimas, polsis ir visa kita.
Konkretus pavyzdys. Teko man pasivaikščioti filmuojant reportažą būtent socialiniam eksperimentui po keletą ežerų, kurie yra įsikūrę Pilaitės mikrorajone arba greta esančiose individualių namų kvartaluose. Ir prie vieno iš ežerų yra, na, pavadinkim, viešbutis, kuriame yra sutvarkytas gražus paplūdimys, kuris yra skirtas viešbučio lankytojam gyventojam. Kabo užrašas, kad praeiti galima, tačiau buvimas paplūdimyje leidžiamas tik susimokėjus tam tikrą mokestį. Ar čia yra gražus apėjimas tvarkos ir jokio pažeidimo tame nėra? Ar ta buvimą vėlgi yra labai sudėtinga kažkaip apibrėžti?
Na, jeigu žiūrėsim, kad tai yra verslo subjektas, tai iš tikrųjų atvažiuojame kaimo turizmo sodybą, už tą buvimą sutvarkyti aplinkoj mokam, leidžiam vaikus į kažkokią tai jaunimo stovyklą ar skautų, dažnai irgi susimokam už tai, kad tai yra prižiūrima tvarkoma. Manyčiau, kad yra normalu. Tai tikrai nėra. Be abejo, tada, jeigu tai yra gyvenamosios paskirties namas ir visa kita, tai tu verslu verstis negalėtum. Turėtų būti pakeista paskirtis tiek žemės, tiek statinių ir mokame atitinkami mokesčiai ir licencijos gaunamos.
Na, šiais laikais matom, kai gyvenamosios paskirties būstą parduoda kaip poliso patalpas, ko gero tokiu atveju galbūt ir galima būtų ir tas poliso patalpas nuomoti ir tokiu būdu verslą.
Na ir taip ir kitaip, priešingai turbūt daugiau yra, kada poliso patalpas žmonės faktiškai turi kaip gyvenamą būstą, o įforminta kaip poliso patalpas, nes ten kokie bendrieji planai numatė rekreacinės zonas. Na, iš tikrųjų labai sunku atsakyti, netgi tą atvejį išnagrinėjus, kad keliaudintis grupė, kokių žmonių užsimano pabūti privačiai valdoj, sukelia labai skirtingų minčių. Na, iš tikrųjų, mūsų problemų nelabai supranta, pavyzdžiui, skandinavai, kiek klausinėjom, nes pas jos yra lik ir normalu, ežerų, upių daug, aišku, maudytis ten turbūt didesnis, mažesnis noras negu Lietuvoje, šalčiau yra, bet jeigu keliaujantis apsistoja privačioje žemėje, tai dažnai savininkas prieina, pasišneka, kaip čia sekasi, kaip ką. Jeigu nepatinka, jis paprašo išeiti, tai pas mus dažnai kilo konfliktas, o pas jos, jeigu jau savininkas prašo, tai dažniausiai priimama kaip norma, pasitrauk kažkur kitur. Pas mus dažniausiai įsiveliama į konfliktus. Ir čia va turbūt tas skirtingas visuomenės mentalitetas iš dalies ir suprantama, nes vandens telkinių pakrančių privatizavimas tai buvo atliekamas, kad sakyčiau, gana brutaliai. Man pačiam irgi dažnai tenka keliauti per Lietuvą ir kaip matai, kad tose vietose, kur buvo tradicinė, gal net šimtmetį kaimo maudykla, nesvarbu, kad kartais ta žemė priklausė kažkuriam tai iš kaimo gyventojų, bet jau ta paprotinė teisė tenais nuėt maudytis ir staiga šita žemė suformuojamas klypas arba galų gale perkeliama žemė. Arba parduodama ir nauja kūrys visiškai nieko nepaistamas apsitveria ir gal žmogus gyvena už 50 ar 100 metrų, jisai nebeturi kur prieiti prie ežero ir tų ežerų tokių Lietuvoje turim. Margišė toksai topinis pavyzdys, kur liktai pakrantę gali eiti, bet prie pakrantės prieiti niekaip neišeina.
Taip.
Vat visai sekmadienį teko prie Gineitiškių tvenkinio būti Vilniaus mieste ir nustebus pasižiūrėti Regija LT domenų bazę. Iš tikrųjų beveik viskas yra suprivatizuota ir uždaryta, nors nei statyti tokio atstumų negalim nieko, bet tvoros yra ir prieiti prie vandens telkinio yra labai sudėtinga. Kaip sakiau, žmogui žiūrinčiam per langus į ežerą, bet negalinčiam nusimaudyti, kyla įsiutis. Kas čia dabar yra toj Lietuvoj? Manau, kad po kokio turbūt metų, kitų, ypatingai laukiam, kad pasibaigs žemės reforma ir tada reikės labai rimtai valstybei pagalvoti, ką darė estai prieš privatizuojant, jie pradžioje išskyrė visuomeninės paskirties teritorijas, kokį ten 20%, galų gale net ir 10% užtektų, o kitą privatizavo. Pas mus buvo viskas privatizuota, dabar galvojama, kaip tą padaryti laisvą prieimą. Tai yra būdas tą žemę išpirkti visuomenės poreikiams ir tą galėtų padaryti savivaldybės, atsižvelgiant į tą didžiulį poreikį. Bet kaip minėjau, prie daugelį ežerų tenais ir upių turbūt poreikio net ir prieiti daugelį metų niekam nebus. Bet tos vietos, kur iš tikrųjų matom, yra populiarios ar gyvenvietė neturi kur nusimaudyti, tą reikėtų daryti.
Aišku, tvoros yra labai akivaizdi kliūtis, kurią galima fiksuoti kaip pažeidimą arba ne. Yra subtilesnių būdų. Man teko pasivaikščiant pastebėti, tarkim, tokius atvejus, kai tu matai supiltą kalvelę palei palei vandens telkinį, kuri, na, gal ne visai natūralios kilmės, pasodinta medelių, tuja vieną kitą, ir, na, tu tiesiog fiziškai kaip ir praeiti negali, tvoros fiksuoti taip pat, ne, per plyšį tu matai, kad ten toliau yra gražus, lygus laukas su nupjauta žole ir, ir stovinčia pavėsinė. Kaip tokiu atveju? Čia vėlgi tai yra tam tikras pažeidimas, ko gero, ar ne?
Tai dabar sunku apibrėžti, ar tai pažeidimas, bet naujame statymo variante fiksuojama tokį dalyką kaip. Bet tvorų dar ir kiti būdai yra, kad nebūtų sudarytos dirbtinės kliūtis. Atveža, jūs jau minėjo, čia labai subtilus atvejai, bet atveža, pavyzdžiui, iš krato malkų rietuvė, iškerta, išvilka iš miško šakas ir sudeda prie pat ežero, kad niekas nepraeitų. Nu, gana dažnas reiškinys, kaip vietoj tujos randi porą tretų žašiukų, kad gera šuo, bet labai silpnų nervų.
Taip.
Ir žmogus pradeda bejoti iš karto eiti ar neiti čia. Tai dabar naujame statymo variante, jeigu bus būt patvirtintas, tai bus aiškiai apibrėžta, kad kliūtis dirbtinai sudaromas. Ir dar viena išlyga yra kai kartais, bet apsibrėžta, kad užtektų turbūt, kad 5 metrų būtų pločio praėjimas, nereikėtų per visą juostą netverti tvoros, nes, kaip minėjau, šitą nuostatą taikoma visai Lietuvai. O Lietuvoje yra labai visi skirtingi gyvenantis, net mažas numelioruotas upelis vidurio Lietuvoje, kokia nors Kėdainių Panevėžio rajone, ir ūkininkas, kuris gano galvijus, jisai tam, kad nutvertų, nugriautų tą tvorą, tai jis turi statytis kokį 3 ar 500 metrų išilgai. Lygiai grečiai upės, tai kraštovaizdžio požiūrį irgi labai blogai. Tai naujame statymo variante yra pasiūlymas, kad ūkininkam deklaruojantiems gyvulininkystės krypti ir turintis to patvirtinančius dokumentus, būtų leidžiama užtverti tvoras, bet privalu įrengti vartelius taip, kai dažnai matom Anglijoje su spiroklė, kokia užsidaro, kad gyvuliai neišeitų, žmogus suprastų, kaip atsidaryti ir įeiti. Tai iš tikrųjų, visuomenė keičiasi, kažkokia tokia viltis yra, kad gal po truputį nusistovės ir tie turtiniai ir visuomeniniai santykiai, nebūsim priešai ta savininkas ir praeinantis.
Šiekite, o kaip yra, tarkim, su žemės sutvarkymu? Na, turiu įsigiję sklypą, kuris yra greta vandens telkinio, tačiau pakrantės dar nesiekia, šiek tiek trūksta. Tačiau aš nusprendžiu, kad nesitversiu apskritai, tačiau noriu sutvarkyti aplink esančią aplinką, net ir tą, kuri man nepriklauso. Turiu teisę genėti, tarkim, kažkokius krūmus, pasistatyti sulankstomą krėslą galų gale nesau priklausančiam sklypo dalyje prie ežero, prie vandens telkinio ir, na, ilsėtis tokiu būdu.
Na, ta žemė gali būti labai labai įvairi, čia priklausomai nuo jos savininko ar valdytojo, paprastai, nu, pagrindiniai valdytojai, kas yra miškų urėdija, jeigu tai yra miškas, nu, tai su girininkija ar urėdija gali sutarti, kad tu tam tikrus veiksmus atliksi, kas nepakenks miškui, nenaikinsi paklotės, nekirsi medžio, bet išvalysi krūmus menkaverčius, susirinksi šiukšlės, sutvarkysi tą vietą. Yra, gali būti tokia sudaryta sutartis. Jeigu tai dirbama neprivatizuota žemė, nacionalinė žemės tarnyba yra valdytoja, su ja reikėtų suderinti šitos veiksmus, kad nebūtų konfliktų. Ir netgi statant tiltelį valdiškame žere, lygiai taip pat reikia gauti pritarimą iš nacionalinės žemės tarnybos. Na, jeigu tavo valda yra valstybiniam parke, nacionaliniam regioniniam parke ir draustinėje, tai reikėtų informuoti tą instituciją, kuri atsakinga, ar parko direkcija, paprastai beveik visi sutarė, nors paskutiniai variantai Verkių parke parodo, kad kartais ir čia piknaudžiaujama, ten iš tų 45 sutarčių daugelis buvo trumpalaikės, kad žmonės susitvarkė aplinkui ir sutvarkė valdišką žemę teritoriją, bet kai kurie pasiliko šitą sutartį padarė ilgesniam laikui ir naudojasi šitą žemę komercijos tikslais. Tai iš tikrųjų nelabai gerai.
Komercijos tikslais turite minėti kokios kaimo sodybą ar kavinė,
ten yra išnuomojamas namas su 5 kartais didesnį ploto aplinkui negu sklypas, kuris gyventojas turi nuosavybės teisę.
Aš klausydamas priminau, šiandien kalbame apie tai, kaipgi reglamentuojama yra tvarka, ką svarbu žinoti tiems, kurie galbūt turite sklypą prie vandens telkinio, norite pasistatyti būstą, ką svarbu žinoti, kokie šiuo metu reikalavimai yra galiojantis ir kokie reikalavimai galbūt galios jau visai artimoje ateityje. O laidoje pas mus šiandien dalyvauja aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras, netrukus eteryje naujausios žinių radijo žinios, po jų mes pratęsime laidą Socialinis eksperimentas. Tęsime laidą Socialinis eksperimentas. Gyventi gamtos apsuptyje dažna tautiečių svajonė, greta tyvuliuojantis vandens telkinys ar kokia žaliuojanti giria, tikrai gražus vaizdas pro langą, o taip pat ir nuotaika geresnė. Tačiau ne viskas yra įmanoma, kai kur galioja įstatymai, kuriuos verta atsižvelgti. Apie tai šiandien ir kalbamės, kokiegi įstatymai galioja, kokiu reglamentu reikėtų laikytis, įsirengiant būstą tokioje vaizdingoje vietovėje, konkrečiai kalbant prie vandens telkinių. Mes jau aptarėm pirmojos laidos dalyje apie tai, kokie reglamentai šiuo metu galioja, apie tai, kokie pakeitimai Seime yra svarstomi, kol kas komitetuose svarstomi, anksčiau ir vėliau galbūt ir prieis prie Seimo. Norėjau dar jūsų pasiteirauti. Šiandien kalbuosi su aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktoriumi Vidmantu Bezaru ir norėčiau jūsų pasiteirauti. Ką daryti, jeigu žmogus pastebi savo, nežinau, kaimyno arba tiesiog šiaip pastebi aplinkoje atvejus, kurie jam atrodo yra pažeidžiantis esamus įstatymus ir reglamentus. Kur jam kreiptis ir ar daug apskritai tokių pažeidimų yra užfiksuojama Lietuvoje?
Na, kaip sakyčiau, rekomenduočiau pirmiausia kreiptis į kaimyną. Reiškia, jeigu neišeina susitart su kaimynu, tai tų institucijų yra pakankamai daug. Jeigu ten tą tvorą galima vadinti statiniu, tai galima kreiptis ir į savivaldybę, ir regiono aplinkos apsaugos departamentą toje vietoje, kur gyvena žmogus. Jeigu paprasčiausia 112 pranešti apie pažeidimus, ypatingai tai yra statybos pradžia, tai kiek dabar pasakyti daug, na, per visą Lietuvą turbūt nemaža. Buvom, jau turbūt 15 metų vyksta tokia kova savotiška ir inventorizacija kiekvienais metais, kiek ten tų naujų tvorų. Tai bent jau tam tikroji Lietuvos dalykai kaip saugomos teritorijos, kaip valstybiniai parkai, tai liktai susitvarkyta. Ir tie bendri skaičiai kažkada labai nustebino. Už praeitų metų buvo po 1,5 tvoros užfiksuota su pažeidimais, reiškia, saugomoje teritorijoje. Na, kitur, ypatingai urbanizuotose teritorijose, kaip pasakyčiau, turbūt netgi daugiau tų pažeidimų yra tose teritorijose, kurias žmonės mažiau lanko. Mažiau lanko, mažiau pastebi, gal mažiau poreikio yra vaikščioti pakrantėmis. Tai visada jų gali rasti ir čia Vilniuje praėjus tikrai, jeigu taip jau labai detaliai žiūrėti, skaičiuoti centimetrais, tai kolektyvinių sodų teritorijose, mėgėjų sodų teritorijose tekantis nedidelių upeliai dažnai yra užtveriami, praėjimo nėra, bet tai yra senosios tvoros dažnai likę nuo kokius 60-70 metų. Taip pat, na, iš naujai besistatančių reikia pripažinti, kad jų gerokai sumažėja, visuomenė aktyvi, labai dažnai praneša, keliaujantis baidarėmis, na, kai kartais dar tenka ūkininkams, kaip minėjau, toks truputį netitikimas yra, bet jeigu ūkininkas įsirengia vartelius ir visa kita, tai...
Tačiau jūsų manimų tas sąmoningumo lygmuo jisai didėja Lietuvoje, kyla. Ar tai susijęs su to, kad, na, griežčiau kontroliuojama, ar vis tik su to, kad, na, žmonės yra atsakingesni, labiau pasidomi, labiau atsižvelgia tai, kas galima ir kas ne?
Tai turbūt abu faktoriai turi įtakos, tas sąmoningumas kyla, bet sąmoningumui kilti padeda ir tam tikros nemažos baudos. Tai dabar tos baudos iš tikro yra apie 289, jeigu neklystų, eurai už užtverimo patį faktą. Ir žala gamtai dar paskaičiuojama 145 kažkur tai eurai už tvoros. Už tvorą. Ir jeigu tu tvoros nenuimi po pirmo perspėjimo, dar tau kas mėnesį pradeda gali skaičiuoti, aišku, ne visada ateina po tokią pačią sumą už vieną metrą tvoros. Tai šiek tiek priverčia pasižiūrėti kitaip į tuos užtverimus. Tai iš tikrųjų, kaip matome, tai dabar ypatingai planuojant nuo jos sodybos, tai jau atsižvelgia žmonės.
Ar yra skirtumas, kokio pobūdžio tai vandens telkinys? Kaip suprantu, jūs minėjote, jeigu tai yra saugomos teritorijos, tvarka yra vienokia, jeigu nesaugomos, kitokia. Tačiau, tarkim, jeigu tai yra ežeras, upė, pelkė, tvenkinys, yra skirtumas reglamento pačio, tarkim?
Aš jau minėjau, nu, iš tikrųjų, gamtai turbūt jokio skirtumo, netgi saugoma teritorija yra ar nėra. Vandens apsaugos juostos pagrindinis tikslas yra, kad teršalai nepapultų į vandens telkinį, kad būtų užtikrinta rūšių, medžiagų migracija, tais vadinkim, upių slėniais ir ežerų duburiais. ir to reikia laikytis. Tai, kaip minėjau, saugomose teritorijose vandens apsaugos juostos yra dvigubinamos. Tai turime šiek tiek platesnės. Vizualinė prasme, iš tikrųjų daug geriau, kai kartais mes netgi su turizmo atstovais kažkada buvo labai daug ginčių, kodėl neleidžiama statyti tiesiai ant ežerų, galėtų būti pirtis labai gražios ir panašiai ir panašiai. Bet po ilgų diskusijų, kai žmonėms duodi konkrečius pavyzdžius, kaip ir Aukštaitijos nacionaliniam parke, plauki kur nors pro kokią Meironių kaimą, kai sako, plauki valtimi, tu liktai tavo dvasia ilsisi, ramu, sako, liktai girdė, kad kažkoks triukšmas yra, kaimas yra, bet namai atitolė, tu to nematai, vizualiai tavo akis irgi ilsisi, ausis irgi ir, nu, iš tikrųjų, gal abi pusės laimino to. Atkreipti reikia dėmesį, kad senieji kaimai prie pat vandens labai mažai kur kūrėsi, praktiškai visi atsitraukdavo gerokai toliau. Matyt, žmogui yra ir tam tikras neigiamas poveikis nuo vandens telkinio, ypatingai dar rudens metu ir kita, ir ta drėgmė kaupėsi duburiuose ir visa kita, tai žmonės atsitraukdavo toliau, nu gal išskirtinės vietos yra miesteliai. Na, vienas kitas ten Aukštaitijos kaimas, kai sakydavo seniau kurdavosi, kad dirbamos žemės mažiau naudoti. Tai dirbama žemė buvo daug, daug vertingesnė negu ežero pakrantė ar pats ežeras.
Išties, čia dabar galime stebėti ir miestų ketinimus ir mėginimus gražinti žmogų prie vandens, tvarkomos krantinės. Atrodo, kad tikrai nesame įpratę per daug leisti laiko bent jau viešose vietose prie vandens, tačiau būstas prie vandens visi yra tam tikras prestižinis turtas, kurio tikrai geidžia ne vienas tautietis. Primenu klausytojams, šiandien kalbėjome apie tai, kokiegi reglamentai galioja statant gyvenamą į būstą prie vandens telkinių. Taip pat jums paruošėme socialinį eksperimentą, tokia trumpa video provokacija, kurią galite rasti mūsų tinklapyje žiniuradijas.lt. Socialinis eksperimentas archyve raskite laidą ir tikrai rasite jau rytoj prisiektą šią video provokaciją. Jos metu aplankime keletą vandens telkinių Vilniaus miesto ribose ar greta jų ir siekime pasižiūrėti, ar iš tikrųjų pagal įstatymą galime tos vandens telkinius apeiti, o galbūt kelia pastos tvora. Tai toks buvo mūsų eksperimentas, o šiandien laidoje dalyvavo aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Ačiū Jums, Vidmantai, kad atvykote pas mus šiandien į laidą.
Ačiū, kad šviečiate.
Toks mūsų tikslas, prie mikrofono dirbo Darius Matas. Ačiū Jums, mėly klausytojai, kad buvote kartu su laida Socialinis eksperimentas. Likite su žinių radijumi ir toliau.